galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha sebtembar ee sanadka 2024, waa 30. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bareed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o a oo aan ku eegi doonno shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta lasoo gabagabaynayo iyo khudbadihii ay itoobiya iyo soomaaliya ka jeediyeen.
inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maarata networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qoladay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo ukraine oo hadda maxaa layihahda brussels issueska waxyaabaha ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayo. marka innaga soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaaraa jira wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maalan damaca dee itoobiya inay baddeenna qaadatay iyo
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe.
fi kuli liqaaat alati caqadtaha fi lumam almutaxida
nasiib darro qaynuunka keynta ee caalamka xukuma ayaa cadowga israa'iil ka dhigay inuu horjoogsado dhammaan xabajoojinnadii siina wada dagaalkuu ku haya lubnaan, maxaa yeelay dan kama laha sharci ahaanshaha xeerka caalamiga, ayuu yidhi.
waxaa sidoo kale aan idinhaynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee somaliland ayaa amar ku bixisay in si degdeg ah loo sii daayo xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo tan iyo bilowgii bishan ku xidhnaa xabsiga mandheera ee magaalada dalka somaliland. maxkamadda ayaa sharci darro ku tilmaamay xarigiisa iyada oo qoraal ay soo saartay maanta oo isniina ku amartay taliyaha ciidamada asluubta ee somaliland in xabsiga mandheera laga sii daayo xildhibaanka. maxkamaddu waxay sheegtay in xariga xildhibaan maxamed abiib uu baal marsanaa sharciga, waxaanay u cuskatay in golaha wakiilada somaliland ay codcod aqlabiyada ku diideen xasaanadda ay xilalinta dowladda doonaysay in laga qaado xildhibaanka. xildhibaanka ayaa horaantii bishan lagu xidhay madaarka ceegaal ee magaalada Hargeysa isaga oo kasoo laabtay dalka Imaaraadka Carabta. ku-xigeenka xogeya guud ee ururka xisbullah ee dalka Lubnaan, Naciim Qaasim, ayaa sheegay in xisbigu uu diyaar u yahay duulaan kasta oo Israa'iil ku soo qaado dalka Lubnaan, gaar ahaan dhinaca dhulka, ayna si xoog ah uga hortegi doonaan, sida uu hadalka u dhigay. hadalkan oo ahaa kii ugu horreeyay ee kasoo baxay sarkaal ka tirsan xisbullah kadib dilkii Xasan Nasrallah. ku-xigeenka xogeya guud ee xisbullah Qaasim Naciim ayaa waxaa intaa ku daray isaga oo khudbad muuqaal ah duhurnimadii maanta oo isniina jeediyey in xisbullah uu dooran doono hogaamiye cusub oo bedelaya Xasan Nasrallah, sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ballan qaaday in ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah Israa'iil iyo in ay si waafaqsan u dhaqaaqi doonaan qorshayaashii hore loo dejiyey. waxaa kale oo intaasi ku daray in laga yaabo in dagaalku uu dheeraado, isagoo ballan qaaday in Israa'iil aanay gaari doonin guul, sida uu sheegay. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil subaxnimadii hore maanta isniina ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan markii ugu horreysay tan iyo markii uu dilaacay dagaalka Qasa sanadkii hore, iyadoo weerarka lala beegsaday diyaarada aan duuliyo lahayn dhismo la degan yahay oo ku yaal bartamaha caasimadda Lubnaan, taasoo keentay, sida laga soo xigtay ilo dhinaca ammaanka ah, in ilaa iyo 4 qof ay dhinteen ilaa iyo hadda inta la ogyahay. dhinaca kalena Israa'iil ayaa sheegtay in axaddii shalay ay duqaysay bartilmaameedyo ay xuuthiyiintu ku leeyihiin dalka Yemen, iyada oo weerarkan ay ku sheegtay mid ay uga jawaabayso madaafiic ay xuuthiyiintu ku garaaceen labadii maalin ee lasoo dhaafay Israa'iil. weerarkan ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo Israa'iil kaga dagaalamayso mantiqada bariga dhexe, laba maalin kadib markii ay Beyruut ku dileen hogaamiyihii ururka Xisbullah ee Lubnaan, Sayid Xasan Nasrallah. duqaynta cirka ee Israa'iil ku qaaday Yemen ayaa lagu beegsaday dekedda magaalada Xudayda. wasaaradda caafimaadka xuuthiyiinta hoostagta ayaa ku waramaysa in duqaynta lagu dilay 4 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 29 kale. dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaafiicda ay jireen inta badan adeeg ay jireen aan ilaahda inta badan adeegii korontada. Dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada madaafiic ay 27 la soo dhaafay ku garaacayeen dalka Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey ee xaddi shalay lagu dilay ugu yaraan 105 qof. Balaayin qof oo ku nool gobollada koonfur bari ee Maraykanka ayaa axaddii shalay bilaabay howlo isugu jira nadiifin iyo dayactir kadib markii roobab watay dabeylo iyo daadad ay ka dhashay duufaanta Helen ay burburiyeen guryo badan, wadooyin iyo buundooyin laga soo bilaabo gobolka Florida ilaa gobolka Virginia. Sida ay ku warantay warbaahinta CNN ee dalka Maraykanka, duufaanta ayaa gobollada South Carolina, Florida, Georgia iyo North Carolina iyo Virginia ku dishay dad gaaraya ugu yaraan 98 qof. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Nagala socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA. Israa'iil ayaa sadu rakaba ku maqleyseen weerara xiriir ah habeenimadii axaddii ka fulisay dalka Lubnaan, waxayna ku dhawaaqday inay dishay taliye kale oo sare oo Xisbullah ka tirsanaa. Duqeymahan ayay sheegtay Israa'iil inay uga gol leedahay in ay xaaladda ku sii adkayso Xisbullah oo weli u baroordiiqaya dilkii hogaamiyahoodii Xasan Nasrallah oo Israa'iil duqeyn cirka ah ku dishay. Wariye VOA da Arash Arab Saadi ayaa inoo haya sheekadan, waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Waxaa la arkay qiiq ka soo baxaya wixii ka soo haray dhismayaal ay duqeeyeen dayuuradaha dagaalka Israa'iil, dhismayaashaas oo ku yaalay duleedka magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu beegsaday hogaamiye ka tirsan ururka Xisbullah, ururkaas oo uu Maraykanku u aqoonsan yahay mid argagixiso. Ururka ayaa sabtidii xaqiijiyey dhimashada madaxii ururka Xasan Nasrallah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Nasrallah uu ahaa qof doonaya inuu Israa'iil burburiyo. Nasrallah waxa uu ahaa argagixiye kale. Argagixiye ayuu ahaa, waxa uu ahaa udubdhexaadka, waxa uu ahaa injiinka udubdhexaadka u ah. Isaga iyo dadkiisu waxay ahaayeen kuwii dejiyey qorshaha Israa'iil lagu burburinayo, ayuu yidhi. Dhinaca kale, Iran oo taageeraha koowaad ee ururka Xisbullah ayaa calan madow ka dultaagay qabriga Imaam Rida kadib geeridii Xasan Nasrallah, arrintaasoo calaamad u ah in loo murugoonayo. Ururka Xisbullah ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegayo in Xasan Nasrallah uu ku biiray saaxiibadiisii shahiidiinta ahaa, isagoo oo wacad ku maray inuu sii wadi doono jihaadka uu kala soo horjeeda cadowga, isla markaana uu taageeri doono Falastiin, sida uu ururku sheegay. Magaalada Beyruut, boqolaal qof ayaa hadda seexday wadooyinka magaalada, iyadoo dowladda Lubnaan ay sheegtay inay jiraan 1 milyan oo qof oo barakacay. Ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna soo bandhigay muuqaalo dhowra oo ay ku muujinayaan duqeymo dhowr bartilmaameed oo Xisbullah uu leeyahay oo Lubnaan ku yaalla. Israa'iil ayaa sheegtay inay u digtay dadka shicibka ahay inay ka fogaadaan goobaha dagaalka. Hase yeeshee, ra'iisul wasaaraha Lubnaan Najib Miqati ayaa cambaareeyey weerarka Israa'iil. Nasiib darro, qaynuunka keynta ee caalamka xukuma ayaa cadowga Israa'iil ka dhigay inuu horjoogsado dhammaan xabajoojinnadii siina wada dagaalku ku haya Lubnaan, maxaa yeelay dan kama laha sharci ahaanshaha xeerka caalamiga, ayuu yidhi. Weeraradii dhammaadkii toddobaadka ayaa ka sii socday magaalada Beirut, arrintaasi oo keentay walaac laga qaaday waxa xigi doona. Dhinaca kale, boqolaal qof ayaa ku dibadbaxay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, iyagoo ka dibadbaxayay dilkii Xasan Nasrallah. Dibadbaxayaasha ayaa isku dayay inay jebiyaan khadka cagaaran ee aadka loo ilaaliyo halkaasi oo ay ku taallo safaaradda Maraykanku. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee Maraykanka John Kirby ayaa isna ka hadlay xaaladda bariga dhexe ka taagan. Waa tan fariin uu ku soo qoray bartiisa X oo uu soo xigtay barnaamijka This Week ee televishinka ABC.
We're watching this very, very closely to see how, if and how, Hezbollah and or Iran.
Waxa uu yiri, si soka ayaanu la soconaa sida iyo haddii Xisbullah ama Iran ay jawaabaan, iyo weliba ururada kale Ciraaq iyo Suuriya. Waa inaan u diyaar garownaa nooc jawaaba. Waa inaan hubinnaa inaan diyaar nahay, diyaarna waa nahay. Waxaan rumaysanahay inaan haysanno awooddii aan uga baahnayn gobolka, laakiin ma cadda weli waa xilli hore in la ogaado, ayuu yidhi. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in dad ka badan 1,000 oo qofi ay dhinteen, 6,000 ay dhaawacmeen 2 toddobaad ee la soo dhaafay.
Aadayu masay Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O A Arash Arab Saadi, halkaad kala socotiina waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka degsiga naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA. Saraakiisha gobolka North Carolina ayaa ballan qaaday in ay biyo dheeraad ah iyo sahay kale u heli doonaan meelaha ay daadadku ku dhufteen isniinta maanta ah kadib markii duufaanta Helen ay ku reebtay raad burbur ah guud ahaan koonfur bari Mareykanka. Tirada dadka ku dhintay duufaanta ayaa kor u kacday oo gaadhay ku dhawaad 100. Cashe Ibrahim Aadan ayaa soo akhrisay warbixintan wakaaladda wararka ABA qortay iyadana faahfaahintay nuxaysa.
Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay dhowr gobol. Gobolka North Carolina oo ay ku jirto magaalada Buuraleyda ah ee Asheville ayaa waxaa la sheegay in 30 qof ay ku dhinteen. Governor Roy Cooper ayaa saadaaliyay in khasaaruhu uu sare u kici doono iyadoo samatabixiyaasha iyo shaqaalaha kale ee gurmadka ay gaareen meelaha go'doonsan ee ay ka jiraan wadooyinka burburay, kaabayaasha dhaqaalaha oo sidoo kale burburay iyo fatahaada baahsan. Sahayda ayaa waxaa lagu daabulay gobolka ku hareereysan magaalada go'doonsan ee Asheville iyada oo la adeegsanayo xagga hawada. Maamulaha degmada Bancombe Arville Binder ayaa waxa uu ballan qaaday inay cunto iyo biyo u heli doonaan magaalada isniintan maanta ah. "Waan ku maqalnaa, waxaan u baahannahay cunto, waxaanan u baahannahay biyo," ayuu Binder ku yiri telefoonka maalintii Axadda isagoo la hadlayay saxafiyiinta. "Shaqaalaheenna waxay sameeyeen codsi kasta oo suurtagal ah oo ku saabsan taageerada gobolka. Waxaana la shaqaynay urur kasta oo na soo gaaray. Waxa aan idiin ballan qaadayo waa in aan aad isugu dhownahay." Saraakiisha ayaa ka digay in dib u dhiska iyo kasoo kabashada khasaaraha baahsan ee guryaha iyo hantida burburay ay noqon doonto mid dheer oo adag. Duufaanta ayaa kor u qaaday nolosha koonfurta bari ee Mareykanka oo dhan. Dhimasho ayaa sidoo kale waxaa laga soo sheegay Florida, Georgia, South Carolina iyo Virginia. Cooper waxa uu ka codsaday dadka degan gobolka North Carolina in ay ka maarmaan safarka ammaankooda dartiis iyo in wadooyinka loo baneeyo gaadiidka gurmadka degdega ah. In ka badan 50 kooxood oo waxbaara ayaa ka shaqaynaya gobolka oo dhan iyagoo raadinaya dad go'doonsan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay saameynta duufaanta mid cajiib ah, waxaana uu sheegay in uu booqan doono aagga todobaadkan. Waxa uu sheegay saxafiyiinta in maamulku uu siinayo dowlad goboleedyada sida hadalka loo dhigay wax walba oo aan haysanno si ay wax uga geystaan wax ka qabashada duufaanta. Duufaanta Helene ayaa ruxday xeebta goor dambe oo Khamiistii ahayd deegaanka Big Bend ee gobolka Florida, iyada oo uu heerkeedu yahay qaybta afraad ee cabirka duufaanada oo wadata dabaylo ku socda 205 kilomitir saacadiiba. Helene ayaa iyada oo daciifa oo qabowday waxa ay si degdeg ah u dhexmartay gobolka Georgia, kadibna waxay sii dhexmartay labada Carolina iyo Tennessee oo ay ka da'een roobab mahiigaana, kuwaas oo ku fatahay dooxooyinka iyo webiyada iyo biyo-xireennada ciriiriga ah. In ka badan 2 million oo milkiilayaal guryo ah iyo macaamiishii kale ee tasiilaadka ayaa weli koronto la'aan ahaa habeennimadii Axadda. South Carolina ayaa ahayd meesha ugu badan ee ay korontadu ka maqnayd. Waxaana Governor Henry McMaster uu weydiistay dadka deegaanka dulqaad, iyada oo shaqaaluhuna ay la tacaalayeen ka shaqaynta kaabayaasha korontada. Maamulaha hay-adda FEMA Diane Criswell ayaa socdaal waxa ay ku martay koonfurta Georgia xaddii shalay, waxaana ay qorsheysay in ay joogto North Carolina isniintan maanta ah. Biden ayaa sabtidii waxa uu ballan qaaday in dowladda federaalka ah ay kaalmaynayso deegaanada ay burburka weyn u geysatay duufaanta Helene, waxaana uu sidoo kale ansixiyey ku dhawaaqidda masiibada ee North Carolina samaynta maalgelin federaal ah oo loo heli karo shaqsiyaadka ay saameysay duufaanta Helene.
Aad ayuu mahadsan tahay Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socotiinis. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Ilayska v o a oo aan ku eegi doonno shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta lasoo gabagabaynayo iyo khudbadihii ay Itoobiya iyo Soomaaliya ka jeediyeen. Maxamed Oraad Xasan ayaa soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya.
Oh, kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka eleyska v o eda oo aan toddobaadkan si gaara ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo isniina lagu soo gabagabaynayo magaalada new york. Kulanka sanadlaha ah ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii 1945 ayaa sida ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay-adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay. Waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka, jaangooynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka. Iyadoo sanadkan uu ahaa kii 1970-aad, waxaana xubno ka ah 193 waddan oo ay matalayeen madaxweynayaal, ra-iisul wasaareyaal, wasiirro arrimaha dibadeedyo iyo wafuu kala duwan oo la socday madaxda. Sanad walba waxaa kulankan halkudheg looga dhigaa qorshe qaramada midoobay doonayso in xoogga la saaro, halkudhegaas oo sanadkan ahaa qofna iyo laga tegin, gaar ahaan ka wada shaqaynta horumarinta nabadda, higsiga horumarka waara iyo ilaalinta karaamada bani aadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. Furitaankii shirkan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalayay shirka in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan sidan lagu sii eegi karin.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
Waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku hor imaadyo xarkaha goostay oo ka taagan Ukraine, Gaza, Sudan iyo meelo kale.
Haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheero oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Geeska Afrika.
Waa gole ay isugu yimaadaan 190 dal iyo wax la mida, marka waxaa lagaga munaaqishoodaa oo aada looga sheekaystaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maaragta xasiloonida caalamka iyo dhammaan waxyaabaha dalalku ay si gaara markaas u danaynayaan sida environmentiga iyo climate changega iyo arrimaha dhallinyarada, arrimaha qoyska iyo haweenka. Inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maaragta networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qoladay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
Haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan? Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo 2 jeer Soomaaliya ku mataliyay shirkan ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Waa maasanta xoraa adeer, anuu 2 jeer baan ka qayb galay shirkan qaramada midoobay ama General Assembly-ga la yiraahdo. Mar waxay ahayd September 2011-kii. Waqtigaasi waxay ahayd 6 bisha September ayaanu waxaanu go'aansanay in road map dalkan loo sameeyo. Road map-kaas oo qeexaya in dalka laga saaro kumeel gaarnimada, dastuurna loo sameeyo, doorashona loo qabto. Ajendahaas marka ayaanu geynay UN-ka, khudbadii markaan ugu jeedinay waxay ku saabsanayd programka road map-ka oo aan Soomaaliya ay leedahay. Ajendahaasoo aanu u bandhignay inaanu waqti cayiman ku qaban doono shaqooyin cayiban. Ujeeduduna ay tahay 3 ajenda oo ah doorasho la qabto, dastuurka la qoro, iyo kubeelgaarnimada oo dalka laga saaro. Marka labaad oon tagnay waxay ahayd September 2012-kii, markaasoo dowladda Xasan Sheekh markaa la doortay cusbayd, anigu marka aan wali ra-iisul wasaare sii ahaa. Marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay UN-ka ee 3 ahaa, in wixii requirement-kii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii inaan qornay, doorashadii dalka gudihiisana lagu qabtay, taxitaan marka ay tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo kumeel gaarnimada. Marka labadaas jeer baan tegay, labada ajendaan la tagnay. Dabcan mar walbo aad meesha tegaysaana dee adiga ajendihii kuu khaasa oo aad danaynayso ayaad la tegaysaa, ama shirar gaaraho gooni gooniyood wadamada la yeelanaysa ha noqoto ama ha noqoto khudbada guud ee la jeedinayo.
Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkan Soomaaliya waxaa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay Soomaaliya, dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ay wajahayso. Cabdulqafaar Cabdiwardheere ayaa qaba in Soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa.
aad buu muhiim ugu yahay sida ka warqabta Soomaaliya January-da hadda soo socota waxay la kan noqonaysaa 15 security council-ka oo go'aanada iyo waxaas gaarta marka shirkan waqtigiisu aad buu ugu fiican yahay sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo ayagana dana kale u yimaadaan oo wareystaan oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kale ay danta kale yihiin way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhowtii mustaqbalka ay markay security council-ka fariistaan arrimahaas oo kale weyda xasaasiga oo hadda Soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka dariska Ethiopia iyo xaalkeeda waa ogtahay iyo badda cas iyo waxa ka socda cunqabateyntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabaha Soomaalidana aad ay u xiiseynayso dalalka kale oo ama dariska ahaa ama dalalka waaweyn ay aad u xiiseynayaan marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda waqtigeeda ay shirkan ku soo aaday inay aad iyo aad muhiim ugu tahay waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta Soomaalidu waxaa laga yaabaa shirka inay iska timaado laakiin dalalka awooddari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan forumyo gaar ah oo ay la shirayaan dalalka kale danta ay kale yihiin maaha one on one kaliya maaha adaa hotel qabsanaya meel baad degaysaa waxaad leedahay dal hebel baa la yiraahdaa arrintaasaan ka hadlayaa intaasoo dal oo aad xiiseynaysaad cashimaysaayo hotelkaaga ama gudaha UN ka xafiis inta ka qabsatid aad isugu imaanaysaan oo danaha gaarka ah aad kala xaalaysaan marka Soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaar ay aragto haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaar ah oo feer socda kaas ay gooni u qabsadaan laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyn aad ay uga faa'iideystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan
sanadkan khudbadaha madaxdu ka jeediyeen shirka waxay xoog ku saareen sidii dunidu isaga kaashan lahayd soo afjarida dagaalka Qasa iyo sidii looga baaqsan lahaa dagaalka oo ku baaha gobolka oo dhan. Abdulwali Cali Gaas ayaa ka waramaya ajendayaashii caalamiga ahaa ee ugu waaweynaa shirka iyo waxa Soomaaliya ay xoog saareysay.
Waxa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha Bariga Dhexe iyo Ukraine oo hadda waxa la yiraahdo present issues ka waxyaabaha ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayay marka innaga Soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaara jira waddanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maxaa la yiraahdaa masalan damaca Ethiopia inay baddeena qaadatay iyo ajendayaashaasi oo muhiimka noo ah mar walbaaba Soomaalida de waxa weeye markaad bilateral waxyaabaha ugu muhiimsan oo side caalimataqaan meeting waxa la yiraahdo waxaa laga hadlaa waxa weeye in aad ajendaha marka pressing issues-ka adigu aad leedahay Soomaalinimo ama ha noqoto isku haynta dalka ama ha noqoto ajendaha kale dawladdu ay leedahay oo ah inay gaddo adduunka ka iibiso weeye wax meesha loo tagahay General Assembly-ga laftigiisana aragtidaada ka dhiibato oo la note gareeyo la wala note gareeyo wadan baba wuxuu yiri iyo wuxuu ka hadlay wala note gareeyo waana la qoraya marka in ajendahaasi si guudna aad uga hadasho General Assembly meeting-ka xubnaha ka jeediso si gaar-gaarna wadamada si gaar u danaynaysana ajendayaasha gaarka oo muhiimka marka ku ah aad kala hadasho marka waxaan is leeyahay Soomaaliya xaaladeeda yani arrimaha nagu soo cusboonaaday dhanka amniga iyo security-ga iyo arrimahan yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka Soomaaliyeed wa ajenda muhiim ah sanadkan in la gado saaxiibadeena caalamkan laga gado ajendahaasna la geeyo General Assembly meeting oo laga hadlo waa muhiim inay wadamadu ay dhageystaan arkifirada dhageystaan oo aragtidaasi aad gudbisay aad bay muhiim u tahay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qodobadiisii ugu dambeeyay uu ka jeediyay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu hoggaamiyasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israel iyo Hezbollah ee Lebanon.
My fellow leaders, let us never forget some things are more important than staying in power. It's your people.
Hoggaamiyasha dhigayga ahow yeenan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka si joogna waa dadkeena.
Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible.
xitaa markay xaaladuhu kululaadaan wadaxaajoodyada diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal. Xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka deggan labada waddanba ay guryahooda xuduudda ku yaalla si nabada ugu sii nagaan karaan, waana waxaannu si aan hagar lahayn uga shaqaynayno sidii aannu ku gaari lahayn.
Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaalka Gaza uu ku sii dhowaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen, magaalada Qasana ay gebi ahaanba burburtay. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa markii uu khudbad ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhoweeyey, isagoo ka hadlay Falastiiniinta ku dhintay dagaalka Qasa kuna baaqay in la joojiyo.
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped
out. Qoysas badan oo Falastiiniina ayaa la baabi'iyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending.
Waa in la joojiyo dambigan. Hadda waa in la joojiyo. Joojiyo dilka carruurta iyo dumarka. Joojiyo gumaadka. Joojiyo dirista hubka Israa'iil. Waalidani ma sii socon karto.
Haddaba saameyn intay la'eg ayay yeelan karaan khudbadihii ay madaxdii uu ku jiray Biden ka jeediyeen kulankan, gaar ahaan kuwii ku aadanaa dagaalka Qasa? Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwarreere mar kale.
Maya, hadalkaasi wuxuu ahaa iska maslaxad, hadal iska diblomaasiyada, oo wuxuu ahaa maaragtay bariga dhexe iyo Gaza iyo humanitarian hala gaasiyo, caawimaad hala siiyo, oo dagaalka hala joojiyo, oo arrintii maaragtay two state-ka labadii dalo isfeeryaalay ha laga dhigo Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxadda guud maahane, wax effectiya kuma laha. Weli sidaad ka warqabto, Maraykanku wuu taageerayaa yuhuudda, hubkii buu siinayaa, wax kastuu maaragtay uga dhigay inay maaragtay say rabaan ay ka sameeyaan ilaa ay go-aanka gaaraan. Taasna wuxuuba Maraykanku u daayeeyay yuhuuddu inay go-aanka gaarto iyaguna ay gadaal ka fadhiyaan. Marka hadalkiisan wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good, inuu maaragtay dareemo maartay maadaama uu oday yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqeynayo nabad iyo raadinayo in Falastiin iyo Israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaabo noocaas, laakiin maaha xabad joojin la sameeyo oo waxyaabo saasa, laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn, kuma yeelanayso. Meeshii la rabay waxay ahayd hadduu waxaynayo security council-ka inta tago inuu vitada ka daayo uu saarayo, oo markaas si toosa looga munaaqashoodo dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe.
In ka badan 140,000 oo Falastiiniyiina ayaa lagu dilay, halka 400 la haystayaal Israa'iiliyiin ahna ay gacanta weli ugu jiraan Hamas. Laakiin horumar laga gaaro dadaallada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwo miro dhalaya waqtiyada dhow. Randy Slim, oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington oo VOA-da u warramaysay, ayaa qabta in dhinacyada Qasa isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxdu jeedisay.
I don't see much traction. I think both sides, in this case, Hamas
ma arko wax badan oo soo jiidasho leh. Waxaan u maleynayaa in labada dhinac, Hamas iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil, ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn.
Waxaa kaloo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu samayn lahaa qaramada midoobay, iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii Afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in Afrika ay matalaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha Ukrain iyo Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Soomaaliya ku matalaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan. Khudbad uu ka jeediyey jimcihii ayuu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedello lagu gaari karo oo keliya xal wada jira, wada shaqayn dhow, iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Qasa, Ukrain iyo Suudaan. Waxaa kaloo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Ethoobiya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Ethoobiya ay halis ku hayso qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday Itoobiya, kuwaas oo ku xadgudbaya qaranimadeena iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Iskudayga Itoobiya ee ah in ay qaramayso qayb ka mid ah Soomaaliya, iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad, waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn.
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in damaca Ethiopia uu ka weeyahay helista dekad heshiiskii ay la gashay Ethiopia Somaliland ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However,
dekedaha Soomaaliya mar walba Ethiopia way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee Ethiopia oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul goboladeena waa mid wiiqaysa madaxbannaanida Soomaaliya, waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha gooni goosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeenna.
Dhinaca kale, khudbad uu ka jeediyey isla maalintii Jimcaha Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay saacado yar un kadib Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayuu kaga hadlay heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan.
Ethiopia's memorandum of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region.
Heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland waxa uu ku salaysan yahay xaalada siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira Soomaaliya. Ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah. Waddamo kale ayaa heshiisyo sidaan oo kale ah galay, marka ma jirto sabab ay dowladda Soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira.
I therefore reject the unfounded allegation levied against my country.
Sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aan raadka lahayn ee loo soo jeediyey dalkayga.
Iyadoo uu soo dhammaanayo waqtiga howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS lana doonayo in mid kale lagu bedelo, ayaa dowladda Masar oo muranna dhinaca biyaha webiga Nayl ah uu kala dhexeeyo Ethiopia waxay Soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub, iyadoo dhinaca kalena siisay Soomaaliya shixnado huba. Inkastoo uusan magac dhabin, haddana wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxa uu walaac ka muujiyey wax loo arkay inuu la jeeday ku lug lahaanshiyaha dowladda Masar ee arrimaha Soomaaliya.
Recent maneuvers of actors from outside the Horn of Africa region undermine these efforts. Nevertheless, Ethiopia will not be deterred from its resolute commitment to combat.
Dhaqdhaqaaqyo dhowaan ay sameeyeen dhinacyo ka baxsan gobolka Geeska Afrika waa kuwo wiiqaya dadaalada nabadaynta iyo la dagaalanka argagixisada. Ethiopia lagama baqdin gelin karo dadaaladeeda ku aadan ka go'naashiyaha la dagaalanka argagixisada.
Soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya oo lagu qiyaaso ku dhowaad 10,000 inaysan qayb ka noqon howlgalka cusub haddii Ethiopia aysan ka laaban heshiiska badda ee ay Soomaaliland la gashay. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa ku mana sheegtay Soomaaliya.
I'm confident the government of Somalia will soon reckon with and recognize the sacrifice we made to Somalia's liberation from the grip of terrorist groups.
Waxaan ku kalsoonahay in dowladda Soomaaliya ay dib u eegi doonto oo ay aqoonsan doonto nafhurnimadii aan u sameynay xoreynta Soomaaliya oo gacanta ugu jirtay kooxaha argagixisada.
Inkastoo ay khudbado dana kala gaar gaar ah iyo kuwo caam ahba xambaarsan ay madaxdii dunida ka jeediyeen shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay sanadkan, haddana waxaa su'aal la gelinayaa go'aanada ka soo bixi kara iyo fulintooda. Waa kan Cabdiweli Cali Gaas, ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya.
Dabcan mar walba waxa ka soo baxa resolutions wax la yiraahdo, waxaa laga soo saaraa qaraaro, laakiin qaraaradaasi inta badan waa non binding wax la yiraahdo. Macnaheedu waxa non binding resolutions waxa weeye go'aamo maaha cid gaara ku khasbaya in ay qaado tallaabooyin gaara. Macnaheedu waxa weeye go'aamo waa la soo saaraya, waxay leeyihiin wax la yiraahdo moral imperative oo ah waxay leeyihiin yani qadiyad moral ah bay leeyihiin, laakiin oo yani dabcan loo baahan yahay tixgelinteeda leh, laakiin ma aha resolutions haddii dal laga soo saaro iyo hadii ama Ukraine laga soo saaro ama Israel laga soo saaro binding oo khasbaya in ay yani talaabo laga qaado. Dabcan hawsha saad la socoto ugu badan amase yani ajendayaasha masiiriga waxa lagaga hadlaa waxa weeye security council-ka waxa la yiraahdo oo ah 15 wadan 5 barmanad oo ho joogta ah oo ayagu veto power leh marka dibtu waxay tahay ka taagan 15 ka wadan ee security council-ka sanad walba ee kuwa kale waa rotating oo way isbedelaan laakiin shantan oo amerikanka iyo ruushka iyo ingiriiska iyo fransiiska iyo chinese-ka ee ayagu waxay leeyihiin waa permanent waa joogto ee waana xileeyeen veto power wax la yiraahdo marka dibta jirto hadda laga hadlayo oo ah hadda looga doodaay waxay tahay in waxa la yiraahdo global south-ka yani waa grand saaro waa saddex wadan oo Yurub ah iyo waxa la yiraahdaa iyo iyo Mareykanka iyo Chinese-ka oo iyagu soo galay ba UN-ka 2012 marka waxa la yiraahdaa global south-ku adduunka u badan yahay oo population-kiisu ugu badan yahay kuma laha nufuus yani kuma laha awood security council-ka sababtoo ah mar walba wadan shanta kamida ayaa ajendahaaga laga yaabo inuu veto saaro marka doodu waxay tahay structure-ka UN Security Council-ka in wax laga bedelo si mataqaana cadaalad loo helo si mataqaana arrimuhu isku si adduunka u saameeyaan laakiin doodu jeedaayo intaas oo resolution ayaa laga soo saaray Israa'il iyo bariga dhexe iyo dhulka ay haysato iyo dhulka ay qabsatay iyo dhulka ay leenayso mar walba waxa weeye markii uu timaado Security Council-ka ayaga saaraya veto saaray Mareykanka ayaa veto saaray in ayaga weeye yani qaraarada ugu mid for example marka la dooranayo in xogayaha guud ee qaramada midoobay shanta wadan ay raali ka yihiin hadaan raali ka ahayn dabcan waxa qaanaa wuxuu saaraya veto sida ka dhacday Butrus Qaali markii la damcay in loo cusboonaysiiyo jagada shan sano oo kale loo cusboonaysiiyo waati ay dibto ka timaa Mareykanka uu diiday marka hawsha inta u badnayna waxa lagu hayaa Security Council-ka iyadiina meel cadaalad ka jirta maaha marka dhibta ugu weyni taa weeye oo loo baahan yahay xal in loo helo
Cabdiqafaar Cabdiwardeere ayaa isla arintan ka jawaab celinaya
laba waxba muhiim ah oo ka soo baxa golahaas la isugu yimaado koow waxa la prioritize gareeyaa ama ahmiyad gaar ah la siiyaa danaha caalamka markaas leeyahay waxyaabaha khatarta ku ah maxalan waxa la oranayaa aynu sanadkan sare u qaadno arrimaha dhalinyarada ama aynu sare u qaadno dadka laga tabartarooyo disability-ga qaba ama wax noocaas ah ama se climate change-ga waxa loo yaqaan oo cimilada iyo adduunka aynu xakamayno oo waxa la sameeyaa agenda guud oo caalamko dhani dalalka dowlad kasta gooni loo farayo inay arrintaas ay hurtelin u sameeyso markay dalkeeda ku noqoto oo dal waliba uu uu go'aan ka gaaro ama sidii uu uga qayb qaadan lahaa taas waa midda labaadna waxa weeye waxyaabo waxaa jira asaga ku saabsan miisaaniyadiisa iyo maaragtay dadka saraakiisha sarsare oo boosaska loo magacaabayo iyo waxaasoo dhan iyo waa la soo jeediyay oo waa meesha UN-ka sida loo maamulayo iyo aad baa looga munaaqashoodaa iyadana labadaas shay baa ugu muhiimsan laakiin waxa kale waa wax loo yaqaan resolutions ama hadallo aan runtii cidina maaragtay hadduu tagi xoojin karin oo darageli karin oon enforcement lahayn oo resolution laga soo saarayo oo la leeyahay masalan bariga dhexe oo kale sidaas laga yeelo laakiin ciddii fulin lahayd iyo ciddii xoojin lahayd iyo waxaa suurana sugu awooddaas ma laha
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada New York ee dalkan Maraykanka ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo barteenna Facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A markana kusoo dhawaada xubinta doodda gaaban waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta doodda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nascuun calaa amuuri dunyaa waddiin. Ilaahay baa mahad iska leh baala fiyoweeda iyo saaxiibkayga doodayigula jira dhammaan waa salaamayaa, salaamta islaamkana ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin, waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira, kuwaasoo dad badan si xaqdaraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami kara nasiib darro. Waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahda Allaha u naxariisto, intii ku dhaawacantana Allaha buskeeyo. Intaa taa haddaan uga gudbo, runtii anigu aragtidan qabaa waxaa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxa keliya ee lagaga hortegi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira, maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cidaan ahayn oo xakamayn kartaa. Inaba hawle kaartee ma ay jirto. Sababtaasaan marka runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarreysa qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo. Anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay, xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan ha noqdeen.
Isxaaq, colaadda qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka xalkeedama waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Baxda v o a. Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalsheynabe, anigu waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan igula jiro waan salaamahayaa, salaanta saaxiibka ayaan ku salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo adigaba. Marka intaa markaan ka gudbo, anigu waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo, waayo waad ogtahay Soomaaliya dhagan ayay leedahay, dhaganka ayay arrimahan oo kala u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayay u istaagi jiray, iyo waxgaradka ulmaaguddiinka dhammaan waa loo istaagi jiray. Hadday iskaashidaan ulmaaguddiinka nabadoonada dhaganka dhammaan inay u istaagaan, dowladda Soomaaliyana ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaganka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto, arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi, waana la soo afjari karaa. Soomaaliya dhankeed waxa geeda hoosooda ku heshin jirtay, laakiin haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa Soomaaliya maanta waad ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan, qabiilka ka xoog badan. Askari walaalkiisi nin haga kasoo jeeday midkan la dilay arkay, waxaaba laga yaabaa inay qallaaso kale ay ka abuurunto halka. Marka ha loo daayo oday dhaqameedka ulmaaguddiinka in loo daayan qaba anigu, dowladdana intaas xoog ay ku saarto tasiirada ay ku bixiso. Marka Soomaaliya dhankeed sidaas u ahaan jiray, sidaasan hadda ay ugula haboon tahay, waayo oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weeye. Marka intaasan qabaanayo, waxaana rabaa inaan halkan ka cadeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedii inay ulmado. Intaasan qabaa, billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Isxaaq waxa uu ku doodayaa xalka keliya ee looga hortagi karo colaadda qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortagi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Saynabay, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baaniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xalka gaari jireen. Laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan, boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya, oo cidna aan ka amar qaadanaynin, oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyood ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsana aysan jirin, oday iyo culumaha loo diro xal ayagaa ka keenaya, arintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa. Saxna ma ahan qof kasta oo qof Soomaaliya xaqdarro ku dila anigu cadowga Soomaaliyeed baan u aqaanaa. Dowladdaana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobanimadeeda intaba inay ilaaliso.
Haye Isxaaq, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago colaadahan soo noqnoqday?
Seynaway, ani waxaan qabaa odo dhaqameedka doorkooda iyo culimaa diinka doorkooda in loo daayo dowladdana ay la garab istaagto tasiilaadka ay sheegay, ay u fududeyso safarada iyo tasiilaadka ay u fududeyso, waayo oday dhaqameedka waa bulshada dadkii ka hayay ka warqabay ayaga weeye. Ulmaawdiinkan waa ulmadii. Marka insha allahu, haddii ilaahay yiraahdo, wax hadda oo weyn saas ma aha dagaal, weligeeda la isdagaali jiray, laakiin waxaa dhadhaxadan jiray, dhammaan jiray ulmaawdiinka iyo oday dhaqameedka ayay arrintaas ka shaqeyn jiray, shaqadoodana ay tahay. Marka shaqadooda in loo daayo ayaan qabaa oo horey loo socdo. Marka insha allah dowladda milihii ha ka joogto, milihii dadka ha garab istaagto, arrimahaas ka shaqeyna ha garab istaagto, tashiilaadkoodii ka warqabkoodii ha la socoto ayaan leeyahay. Dowladda culumay leedahay, oday dhaqameed ay leedahay, inay ixtiraamto naftirkooda meesha ku jirta oo xor ay ugu dhaqdo talada iyo maaragtay waxyaabaha ay leeyihiin iyo shaqadooda in loo daayo.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursa. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho inoo usoo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku jexjex doono dhammaan kulamadii isbuucan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, dhaliigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya cabdulaahi maxamed cali oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho, armaan xasan xuseen oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho, iyo cabdishakuur shaafici cabdi shakra oo ka mid ah ciyaar tiida ka ciyaarta horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay cabdulaahi maxamed cali oo aan wax ka weydiiyey kulamadii toddobaadkan dhacay, isagoo ku horeynaya barbarihii City iyo guulihii ay kala gaareen min Arsenal ilaa iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea.
oo ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a. ugu horeen, run ahaantii kulamadii premier league ah ee laga ciyaaray toddobaadkan kasoo bilow kulankii adkaa ee u dhexeeyay kooxaha newcastle united iyo sidoo kale city ayaa ahaa kulankii ugu adkaa. City waan ognahay inay tahay koox xoog weyn, sidoo kalena sanadkan daneynaysa in ay markii shanaad xiriira horyaalka ku guuleysato, taa ko aan la filin ayaa loo dhigay wiilasha Pep Guardiola. Kulankaasina wuxuu ahaa kulan nadiga kubadda cagta ee st james ba ku ciyaartay newcastle united ay doonaysay in mar walba ay hakiso, waxaana u suuragalay hamigoodii ahaa inay hakiyaan kooxda kubadda cagta ee manchester city. City Pep Guardiola iyo wiilashiisa waxay u baahnaayeen in ay guuleystaan kulankaasi, waayo iyagoo maanka ku haya barbarihii ay la soo galeen kooxda ay xifaaltanka adagga ee sanadihii ugu dambeeyey ee xifaaltamaniya arsenal. Marka la fiiriyo nadiga kubadda cagta city, barbarihiidana waxaa aada ugu faa'iidaystay kooxda kubadda cagta ee la yiraahda arsenal. Nadiga kubadda cagta arsenal bandhig qurux badan ayay sameeyeen qaybta koowaad ee ciyaarta, walow qaybihii dambe ee kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo leicester city dawacooyinka kooxda lagu naaneyso ay keeneen barbarihii 2-2, laakiin waqtiyadii ugu dambeeyey ayay kooxda kubadda cagta arsenal heleen ku dhawaada 2 gool oo ciyaarta ay kaga soo adkaatay gudahaana emirates stadium, 4 gool waxba. Ugu dambeenna kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo chelsea ayaa guul taariikhi kasoo gaartay dhigeeda nadiga kubadda cagta. Nadiga chelsea ciyaaraanka la yiraahdo palmer ayaa kulan ciyaareedka taariikh ka sameeyey isagoona bandhig aad u qurux badan ka sameeyey. Wiilka nadiga chelsea bandhigiisu waa mid qurux badan, waxaana u muuqataa nadiga chelsea mid soo laabatay.
Waa maasantahay cabdalla arman. Man United oo garoonkeeda joogta old trafford ballaha ayaa looga rifay, tottenham ayaa ku durdurisay iyadoo 3 gool iyo eber looga adkaaday kooxda man united xilli xadigoodii bruno fernandes uu qaatay rooso. kulankii man united iyo tottenham maxaan ka dhihi karnaa?
waa maasantahay gentleman. toddobaadkan kulankii ugu adkaa kubadda cagta waxa uu ahaa kulankii u dhexeeyay kooxaha man united iyo tottenham. labadooduba waxay doonayeen inay guuleystaan, laakiin redivilis xaaladda hadda ku sii adkaanayso. weliba qiimeyn ay sameysay gifmi sports macalimiinta sanadkan laga filan karo in shaqadooda ay waayaan premier leaga waxaa qeyb weynka ah oo ku jiro macalinka manchester united ee eric ten hag. weliba waxa uu kaga jiraa kaalinta koowaad marka loo fiiriyo macalimiinta shaqadooda weyni kara. man united gurigooda old trafford iyagoo ku ciyaaraya weliba ay ku dhex jiraan 75,000 oo taageerayaal ah oo ay inta badan leeyihiin ayaa 24 isku day lagu sameeyey, sidoo kalena waxaa laga haystay boosishinkii ugu badnaa kulanka 11 shood oo on target ahna shabaqooda ayaa lala beegsaday xilli 3 gool looga guuleystay. waxaana la oran karaa ciyaarta man united iyo tottenham waxaa dhinac u riday roosihii uu qaatay daqiiqadii 42 ee kulanka bruno fernandes, inkastoo gool uu ka horeeyey oo johnson shabaqa uu soo taabsiyey daqiiqadii 3-aad ee kulanka, iyaga oo waqtigan kooxda man united ku jiro kaalinta 12-aad ee premier league. 7 dhibcood ay leeyihiin, 8 gool ee laga dhaliyey, 3 gool oo menesa lagu leeyahay, 5 gool oo dhaliyeen, weliba 6 kulan oo ay ciyaareen. Red Devils waxay cadeynaysaa inay gabi ahaanba qayb ka ahayd inay u tartamaan premier league.
waa mahadsantiin gabagabada barnaamijka aynu joognaa. ugu dambeyntii waxaan siinayaa shakra horyaalada xiisaha badan ee kala ah Spain iyo Talyaaniga, maxaa ka cusub toddobaadkan kulamadiisa dhacay?
maadow aada u maasantahay. haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Spain, toddobaadkan kulamo aada u xiiso badan ayaa laga ciyaaray. haddii aan ku bilaabo kooxda Barcelona, waxay heshay guuldaradii ugu horeysay tan ilaa markii horyaalka la bilaabay, 4-2 looga adkaaday macalinka lagu magacaabo Hansi Flick, iyadoona markaas sidoo kale macalinka guuldarada mas-uul looga dhigay kadib markii uu keed ka dhigay ciyaartooy muhiim ah oo Lamine Yamal iyo sidoo kale Rafinha iyo ciyaartooy kale markaas sidoo kale ee Barcelona ay muhiim u ahaayeen. Osasuna ayaa soo afjartay guulihii xiriirka ahaa ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona, maadaama toddobaadkan la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo derbi Madrid ah, Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa ciyaareen. natiijadan waxaa la filayay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay guul gaarto, laakiin kooxda markaas sidoo kale lagu magacaabo Atletico Madrid waa ay diiday. ciyaar ku soo dhamaatay gooli gool, marka waxay ka dhigantahay toddobaadkan derbigii wuxuu ku soo dhamaaday gooli gool. Barcelonana muhiim ayay u ahaydba natiijadan maadaama weli hogaamiyaasha ay yihiin.
horyaalka waddanka Talyaaniga natiijooyin kala duwan ayaa laga soo diiwaangelinayaa iyadoo waqtigan ay tahay kooxda hogaamineyso kooxda Napoli. waxaa samaalinimadii yacni sabtida la ciyaaray kulamo dhowra xilli kooxda Juventus iyo Inter Milanba ay guuleysteen, weliba guul soo laabashaa oo comeback la oran karo ay sameysay kooxda Inter Milan oo 3-2 ayay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Udinese. Inter Milan oo horyaalkan difaacaneyso waxay ku jirtaa 6 kulan oo Talyaaniga laga ciyaaray, kaalinta 4-aad 11 ay leedahay. Napoli 13 oo waxay ka hooseeyaan laba dhibcood marka la fiiriyo, halka Juventusna 12 dhibcood ay leeyihiin. Inkastoo saddexdii sano u dambeeyay gabi ahaanba aysan qayb ka ahayn tartamayaasha saxda ah oo labada Milan iyo waliba Napoli ay ku kala guuleysanayeen, waana la arki doonaa natiijooyinka laga soo diiwaangeliyo.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaanteen isku duban, waa mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay mahad Cali Xidir oo xubintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay.
laga haya amane anigi yo ciyogu ku caweysina arra laga haya amane anigi yo ciyogu ku caweysina gantalaha calceeda yan ku caaga gubyoodo cidlan weeshin muude
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabanayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Adow haygu noqonine maruni calool daba maruni calool daba